Сесійная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя. Чытае аўтар.
Раздзел краінай кіруюць Шушкевіч і Кебіч. Радзіма бывае вялікая і малая, а начальства намінальнае і рэальнае. Апошняе, канешне, больш паважанае. Калі на сесіі Верховнага Савету трактарыст калгаса імя Леніна дэпутат Бубневіч сказаў пра тое, як мёрзнуць людзі ў Валожыне, па авальнай зале пракаціліся рэплікі. Ну і Кебіч, Вячаслаў Францавіч, забыўся, што трэба дома бываць часцей. Кебіч быў родам з Валожынскага раёну, і такая сітуацыя на малой радзіме прэм'ера натуральна выклікала кпіны дэпутатаў. І дарэмна. Гэта хоць і сведчыла пра вынік эканамічнай палітыкі ўраду, але, на мой погляд, хутчэй казала на карысць прэм'ера як чалавека. Бо ён не скарыстаў свае неабмежаваныя магчымасці для добраўпарадкавання свайго раёну, натуральна, коштам іншых раёнаў. А вось Станіславу Шушкевічу, каб паклапаціцца пра сваю малую радзіму, дастаткова было, напрыклад, патынкаваць будынак дзяржфілармоніі, што на плошчы Акубаколаса ў Менску. Акурат там стаяў дом, дзе прайшло ягонае дзяцінства. Шушкевіч і Кебіч адрозніваліся і характарам, і палітычнымі поглядамі, і кар'ерай да прыходу ў палітыку, але вялікая частка насельніцтва ўспрымала іх амаль як адно цэлае. Тое, што прыйшло замест першага сакратара ЦК як галоўнага начальніка. Пазней, прыгадываючы гады кіравання гэтага дуумвірату, будуць казаць пра разгул кебічаўскай дэмакратыі, сімпатыі і пра час шушкевічаўскага безуладдзя з асуджэннем. Абедзве фармулёўкі недакладныя. А ў той час даводзілася чуць Шушкевіч, часам жартаўліва, але здаралася і з раздражнёнасцю. Апошняе было выклікана пераважна пагаршэннем жыцця. Пры гэтым людзям было няважна, хто канкрэтна нясе за гэта большую адказнасць. Фармальна пасада Шушкевіча як старшыні Верховнага Савету была вышэйшая, чым у старшыні Савету міністраў Кебіча. Але паводле Канстытуцыі старшыня парламенту не быў кіраўніком дзяржавы. Ён лічыўся найвышэйшай службовай асобай. І пры гэтым Шушкевіч быў намінальным кіраўніком дзяржавы, а рэальныя рычагі кіравання эканомікай былі ў старшыні Савету міністраў, пацвердзіў пазней Кебіч у сваіх мемуарах. Наменклатура Вячаслаў Кебіч успрымаўся як свой, Станіслаў Шушкевіч як чужы, і за дэмакратычныя погляды, і за беларускую мову, і, канешне, за ўдзел у падпісанні белавецкіх пагадненняў. Пры гэтым неяк не згадывалася, што і Кебіч у віскулях паставіў свой подпіс. Але і тыя, хто цікавіўся палітыкай, уважліва сачыў за сесіямі Верховнага Савету, часта не маглі разабрацца, хто ёсць хто, хто за каго і хто супраць чаго. Кебіч быў вылучаны на пасаду старшыні Савету міністраў яшчэ бюро ЦК КПБ. Шушкевіч сваю палітычную кар'еру зрабіў на хвалях дэмакратыі і пры падтрымцы Народнага фронту. З Кебічым нібыта ўсё было проста. Вылучэнец наменклатуры яе інтарэсы і абараняе. У пазіцыі Шушкевіча разабрацца было куды больш цяжка. Так, за незалежнасць і суверэнітэт, за неўтралітэт і супраць уваходжання ў сістэму калектыўнай бяспекі СНД, але і за ўваход Беларусі ў зону расійскага рубля. Крытыкуе ўрад за бездзейнасць і правалы ў забеспячэнні палівам і заяўляе, што з Саўмінам можна працаваць, адкідвае прапанову БНФ аб фармаванні каліцыйнага ўраду, нібыта за свабоду слова, але выключае мікрафоны дэпутатам апазіцыі. Дзе логіка, што тут кампраміс, што прадуманы ход, што асабістае перакананне, што выпадковасць, што проста слабасць, няздольнасць адстаяць сваю пазіцыю, мог задацца пытаннем дапытлівы чалавек і не знайсці адказу. Па праўдзе, і мы, дэпутаты, якія непасрэдна былі задзейнічаныя ў гэтых працэсах, адказу не ведалі. Зразумець падзеі 93-го году увогуле перыяд пачатку 90-х немагчыма без спробы аналізу асобаў і палітычных пазіцый гэтых двух лідараў – Класічных іх біяграфію пакуль няма. Правда, трэба прызнаць, абодва напісалі мемуары. «Моя жизнь. Крушение и воскрешение СССР» Станислава Шушкевича и «Искушение властью и жизни премьер-министра Вячеслава Кебича». Их я и буду цитовать у своей книги. И оценивающий Кебича, мне доведется часто сгадывать Шушкевича, а говорящий про Шушкевича, цитовать Кебича. Никуда не подеться. У белорусской истории эти две постати застанутся побач. Для ободвух 93-й год был апошним полным годом знаходжання во уладзе. Подраздел. Мой рейтинг 75-80% я прохожу у першым туры. Накиды до портрету Кебича я мог бы скласти с цитатов з ягоных мемуаров. Для меня нема сумневу, что сапраўдны замовщик развалу Советского Союза знаходится за океаном. Шчыра кажучы, відавочна зацікаўленасць БНФ ва ўвядзенні нацыянальнай валюты яшчэ больш пераканала мяне ў тым, што спяшацца з гэтым не варта. Прадстаўнікі БНФ больш былі падобныя не на дэпутатаў, а на паўп'яных хуліганаў, перакананых у сваёй беспакаранасці. Чым меней заставалася часу да адкрыцця сесіі Вярхоўнага Савету, тым больш нахабна і адкрыта дзейнічалі актывісты БНФ. Як мы не аховывалі свае вайсковыя часткі, актывісты БНФ, нібы прусакі, пранікалі туды скрозь самыя малыя шчыліны. Зрабіўшы стаўку на прымусовае адраджэнне беларускай мовы, а гэта не магло не суправаджацца русафобскімі матывамі, БНФ паставіў на кульгавую палітычную кабылку. Людзі маглі б патрапіць на падобныя нацыяналістычныя вуды і падтрымаць БНФ. Клопат пра народ служыў для БНФ толькі прапагандысцкай заслонай. Яму патрэбна была толькі ўлада, прычым непадзельная. Нацыяналізм паўсюдна аднолькавы. Актывісты БНФ лічылі сваім абавязкам акалочвацца вакол люмпен пралетарыяту. Гэтыя выказванні раскіданыя па ўсёй кнізе Кебіча, іх дзясяткі, калі не сотні, і я мог бы напісаць, што яны цалкам характарызуюць аўтара і на гэтым паставіць кропку. Але гэта было б няпоўнай праўдай. І нават няпраўдай, бо быў і іншы Кебіч. Мне казалі, што кніга мемуараў напісаная не Кебічам. У якасці аўтара называюць журналіста Ігара Асінскага, зрэшты ён і пазначаны ў выходных дадзеных як рэдактар. І што рабілася яна для аднаго чалавека, Лукашэнкі. Адсюль і танальнасць ацэнак. Ахвотна веру. Веру і ў тое, што калі прэзідэнтам быў, напрыклад, Пазняк, дык у кнізе было б напісана, што на з'ездах народных дэпутатаў СССР Кебіч хоць і ціха, але дыстанцыраваўся ад артадаксальнага кіраўніцтва ЦК КПБ, што на першай сесіі Вярхоўнага Савету 12-е скліканне Кебіч прапанаваў на пасаду міністра друку рэдактара часопіса «Полымя» Сергея Законнікава, што ў жніўні 91-го Кебіч падтрымаў выступ Пазняка за незалежнасць, што менавіта ён, Кебіч, у восень 91-го прапанаваў Шушкевічу запрасіць Ельцыну Белавецкую пушчу, каб паразмаўляць пра кошты на энерганосьбіты, і потым тое спатканне паставіла кропку існавання СССР. Што на сустрэчы з творчай інтэлігенцыяй у міры ў 92-м годзе Кебіч казаў пра нацыянальнае адраджэнне і падтрымліваў дзяржаўнасць беларускай мовы. Што ніводзін дэпутат апазіцыі БНФ, які прыходзіў да прэм'ера з праблемамі сваёй выбарчай акругі, не заставаўся незадаволеным. І ўсё гэта было поўнай праўдай, і я быў бы першы, хто гэта пацвердзіў. Калі ўпершыню ўбачыў Кебіча ў вальнай зале ў траўні 90-га, ён зрабіў на мяне вельмі добрае ўражанне сваёй энергічнасцю, сабранасцю, здольнасцю выступаць рацыянальна, без намёку на камуністычныя догмы. Што ж здарылася з чалавекам, якога вясной 90-га Васіль Быкаў называў прэм'ерам спадзяванняў, і патрабаванне адстаўкі якога ў 93-м апазіцыя БНФ выносіла на кожную сесію як галоўны пункт парадку дня. У кнізе Кебіч піша, што ён быў кадравы афіцэр выведкі. І калі гэта сапраўды так, дык многія ягоныя дзеянні, асабліва ў накірунку аб'яднання з Расіяй, атрымліваюць лагічнае тлумачэнне. Многія – але не все. Думаю, што тут сышліся некалькі прычынаў. Па-першае, Кебіч, які вучыўся ў беларускай школе, хутка зразумеў, што кар'еру трэба рабіць у прамым і пераносным сэнсе на іншай, на расійскай мове. У сваёй кнізе ён прыводзіць даволі красамоўны фрагмент. Цытую. Памятаю на пасяджэнні партыйнай камісіі, якая, прыводзячы сумоўе, высвятляла, наколькі палітычна, ідэалагічна і маральна чалавек саспеў для уступлення ў КПСС, мяне запыталі. Якая мова для вас родная? Была беларуская, а цяпер расійская. Як гэта так? Здзівіліся члены камісіі, падазрона разглядаючы мяне, напэўна рыхтуючыся, даць мне адварот-паварот. Вельмі проста. Раней я думаў на беларускай мове, цяпер думаю на расійскай. Значыць, яна і ёсць родная, паколькі менавіта на ёй афармляюцца ўсе мае самыя патаемныя думкі. Канец цытаты. І яшчэ цытата. Толькі праз некалькі гадоў я зразумеў, што ён валодае ўнікальным дарам быць сваім як сярод партнаменклатуры, гэтак і ў асяродку дэмакратычна настроеных дэпутатаў, не зашораных догмамі КПСС. Я неаднойчы быў сведкам ягонага пераўвасаблення, але ніколі не асуджаў яго, думаючы, што па-іншаму для карысці справы рабіць нельга. Гэтак піша пра Кебіч у сваёй кнізе «Шушкевіч». Па-другое, Кебіч адчуваў, у які бок рухаюцца настроі грамадства. Не выключаю, што калі б ішлі дэмакратычныя рэформы, адбываліся свабодныя выбары, Кебіч імкнуўся б падстройвацца пад іх, як гэта было ў жніўні ў верасні 91 году. Але ў 93-м значная частка грамадства стамілася ад няпэўнасці, і чаканне лепшага жыцця і была не супраць вяртання ў былыя часы. І таму ён каяўся ў падпісанні белавецкіх пагадненняў і дамагаўся эканамічнага саюзу з Расіяй як панацэі ад канчатковага эканамічнага краху. Менавіта Кебіч задоўга да Лукашэнкі зробіць стаўку на савецкія міты як на прынаду для старэйшага пакалення, правакуючы настальгію па камуністычным мінулым. Увогуле, як мне падаецца, Кебіч адносна лёгка паддаваўся ўплыву не толькі знешніх абставінаў, але і свайго атачэння. І тут прывяду фрагмент з кнігі былога міністра замежных справ Петра Краўчынкі, які лічыўся сваім у камандзе Кебіча. Цытую. Вячаслаў Францвіч у палітыцы заўсёды быў адзіночкай і па савецкай традыцыі дбайна сачыў за тым, каб нехта з падначаленых раптам не абышоў яго самога. Ён не адчуваў неабходнасці ў паўнавартаснай камандзе, якую яму замяняла кола набліжаных сяброў і паплечнікаў. Самым блізкім да Кебіча чалавекам быў дзяржсакратар Генадзь Данілаў. Акрамя Данілава, ягонай асаблівай прыхільнасцю карысталіся таксама віцэ-прэм'ер Мікалай Косцікаў і кіраўнік справамі Саўміну Мікалай Каўка. Яшчэ адным удзельнікам гэтага нефармальнага арэапагу быў Віктар Старавойтаў, загадчык сталоўкі Дома ўраду. Справа ў тым, што Кебіч быў нераўнадушны да моцных напояў і любіў багатыя застоллі, а таму Старавойтаў быў яму проста неабходны, каб рэгулярна накрываць стол. Дарэчы, як пагаворывалі, Старавойтаў быў чалавекам Эдуарда Шырковскага, так што шэф КДБ у падрабязнасцях даведаўся пра ўсё, што адбываецца на кебічаўскіх пасядзелках. А менавіта там, за чаркай каньяку, часта вырашаліся самыя важныя дзяржаўныя пытанні. Недалёкі ад таго, каб маралізаваць і асуджаць Вячаслава Францвіча, але лішак спіртнога адбіваўся на ім надзвычай негатыўна. Ён разбураў сам сябе, а адначасна разбураў і сістэму ўлады. З чалавека сканцэнтраванага і дзелавога Кебіч паступова рабіўся ўсё больш неабавязковым, забыўлівым і індыферэнтным. Нават традыцыйным сабутэльнікам ён мог нешта паабяцаць за сталом, а потым забыцца, піша Пётр Краўчынку ў сваіх мемуарах.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай